radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Znate kako, sigurno da postoje neki standardi, minimalni standardi kvaliteta koje moraju da zadovolje svi proizvođači cipela da bi bili pušteni na tržište. Ali ako vi kažete da jedan proizvođač diktira te kvalitete i da će, na primjer, Radio Televizija Srbije, kao taj zamišljeni proizvođač cipela, da diktira ukus svim građanima Srbije da nose vojničke čizme ili milicionerske čizme, pa kažete, u svetu je to prirodno, jer svi moraju neke standarde zadovolje, a naš standard je da to budu čizme, onda vi vrlo dobro razumete o čemu se radi, ali namerno to brkate. Znači, sigurno da te čizme ili ti programi moraju da zadovoljavaju neke standarde i pristojnosti i političke i sve svake druge, ali da unutar tih standarda postoje toliko mogućnosti za raznovrsnost, kao što na svakom tržištu postoje neki standardi i u krajnjem slučaju i političke stranke zadovoljavaju neke standarde. Znači, moraju da poštuju Ustav, moraju da poštuju ljudska prava, prava nacionalnih manjina, ne smiju da izazivaju rasnu, versku i drugu mržnju.
Tako je govorio Zoran Đinđić na zasedanju Skupštine Srbije 22. jula 1994. godine. Danas je 15. jul 2017. a ovo je 812. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Drugovi, ja drugo nemam, ja vas zamoljavam, drugo nemam. Dete, pojedite te makarone. Pojedinci kažu, ja sam postanar, de uspi malo više, nisam od ponedeljka, od subote je evo, a ponedeljak je došao.
Sada je sasvim jasno da predlog zakona mora dodatno da se obrazlaže kad ga ministar nije shvatio kako li je tek sa ostalim poslanicima.
Tu bi se dalo mogućnosti za naći mnoga rješenja koja svima mogu odgovarati. Ali prvo kod svih tih pregovora morali bi poći od toga da Hrvati i Srbi nikad nisu u povijesti ratovali.
Najbolji kosač koji dugo godina kosio na takmičenju, a inače Milosavljević je Milojko, 35. jubilarna kosidba, da je svake godine učestvovao na kosidbi. 90. je bio prvak Srbije, 91. prvak Evrope.
Rođendanske čestitke. Za dva dana princ, prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević puni 72 godine, a nemačka kancelarka Angela Merkel 63. Glumac Božidar Bole Stošić za 6 dana napuniće 80 godina. Britanski muzičar Brian May rodio se 19. jula 1947. godine, a dan potom čuveni gitarista Carlos Augusto Alves Santana.
Turn your back on me, baby. Turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back.
Mozaik vremena.
Da bismo procijenili kakva će biti budućnost, hajde da vidimo kakva je to bila prošlost, a kakvi smo bili mi. Maršal Josip Broz Tito na 5. kongresu Komunističke partije Jugoslavije 21. jula 1948. godine.
Naša slavna omladina zadojena radnim heroizmom tražila je i dobila kao zadatke izgradnju željezničke pruge Brčko-Banović i Šama-Sarajevo. Oba ova ogromna objekta naša omladina je izgradila i je do sada nezapamćenom kratkom vremenu. To su bili prvi neocjenjivi darovi našoj mladoj republici, Novoj Jugoslaviji. Ne samo rat na obnovi, već i nove zadatke tražili su naši ljudi, izvršavali ih sa ogromnim oduševljenjem. Evo to je bilo ono, taj nezapamćeni stvaralački pored naših ljudi, naših radnika, naše omladine, naših radnih seljaka, frontovaca, naše narodne inteligencije, što nas je pobudilo da smo rešili da još u procesu obnove preduzmemo ogromni poduhvat ostvarenje petogodišnjih plana industrializacije i elektrifikacije naše zemlje. Pokazalo se da se mi nismo prevarili. Kad smo vjerovali da je bilo moguće još onda, svega 2 godine posle rata, pristupiti izvršenju ovog ogromnog zadatka. Prema ispunjenju 1. godine petogodišnjeg plana, pokazalo se da je energija naših naroda neiscrpna, da su oni svjesni ogromnog značaja toga poduhvata za razvitak naše zemlje. Naši radnici su u periodu od 3 godine silno podigli produkciju i smanjili troškove proizvodnje. Naša omladina dala je državi više dragocenih objekata, među kojima i fabriku Alatnika i u Železniku. Danas ona gradi Novi Beograd, gradi autostradu i mnoge druge objekte. Naši frontovci preuzimaju sve nove i nove radne obaveze, grade zadružne domove, puteve, razne stambene zgrade i vrše mnoge druge vrlo važne radove u korist naše zajednice.
Mozaik vremena.
Po izveštaju Hidrometeorološkog zavoda, jutro 15. jula 1988. godine osvanulo je sunčano. Beograđani su se spremali na posao, a na trgu Marksa i Engelsa okupili su se oni koji su se borili da im odrađeni posao bude plaćen. Naime, radnici Agrokomerca došli su iz Velike Kladuše da iskažu nezadovoljstvo postojećim stanjem u fabrici. Da podsjetimo, reč je o 1988. godini i trgu Marksa i Engelsa, a ne 2017. i trgu Nikole Pašića.
Majka sam 4 djece, treba djeci kupiti knjige, 8 miliona sam dužna, za 4 ne mogu da kupim djeci knjige, kako da ih hranim, a vukla sam teret vreće, ostala sam bez zdravlja, ložile se vatre u preredi kad smo vukli vreće, ja sam dolazla kući kao dimničar, a zaključani 2-3 djece, čekala sam kad ću i naći mrtvi pečeni, čekala sam da se izgradi Agrokomer za moje djete, sutra ima gdje raditi. A šta danas mi dočekašmo? Da upropastimo ono što smo mi svoje zdravlje dali. Ne to ići. Ako drugovi misle da se sa 12 miliona plate more hraniti 2-3 djece, nek uzme moju djecu i mene, pa nek financira sa oti 12 miliona, ali da ja mogu trpiti više, ne mogu. Drugovi, da dozvolite da naša djeca budu hajduci, sa oproštenjem, sa izvinjenjem, da budu kurve, nemojte to vlada da dozvoli da sirotinska djeca pati i naša djeca bi jela cifru sedmić kad ode u školu. Drugovi, svi imamo djecu, svi moramo kilu kruha kupiti, odale pomaknuti nema dok se ne omogući našoj djeci. Mi znamo biti gladni, a ne znaju naša djeca. Najeli su se radnici, oni jadni makarona. Kad mi dođe na liniju, a šta ću, jesu li opet makaroni, kako ću ih jest? Kaže, teško je, dosadilo je to jest. Drugovi, ja drugo nemam, ja vas zamoljavam, drugo nemam. Dete, pojete te makarone. Pojedinci kažu, ja sam postanar, ne uspi malo više, nisam od ponedjeljka, od subote jeo, a ponedjeljak je došao. Koliko je radnik živio od tanjira makarona?
Da nam se plati ono što smo zaradili. Drug Nikola Stojanović u jednoj emisiji u Sarajevu je rekao, pored ostalog, da treba radniku platiti ono što je zaradio. Da radnik nije kriv ako ta roba nije prodata. Ako je doveden u nekakvu situaciju, tu krivnju i za tu krivnju nek odgovara onaj ko je za to kriv, ali radnik treba da dobije ono što je zaradio. Mi smo zaradili, mi tražimo da se nama isplati lični dohodak, pa ovolika masa prima lični dohodak, ovako nezadovoljstvo, prelila se, ne da kažem, čaša već silosti nezadovoljstva u Velikoj Kladuši i Krajini. Pa zar zato niko da ne treba da odgovara, ljudi moji?
Impresioniralo me to kako drug Branko Mikulić, predsjednik SIVA, može da kaže da nije dolazio u Kladušu. Kad fino postoje snimci sa otvaranja spomenika palim žitom u nogu. Molim sam malo. Kaže vam, ako i poslije toga navodno su kružile priče da je to fotomontaža, ja vam kažem samo jednu stvar. Čast političarima koji su već dugo zasjeli na mjesto u federaciji i sam drugi je rekao, kaže, federacija nam nije radila efikasno. Pa ljudi moji, kad smo mi na svjetima javnog informisanja čuli da je neko iz federacije 20 članova odustalo i da je dalo mjesto mlađim ljudima. Kad smo to čuli? Nismo to čuli. Ja nisam političar, ja sam radnik i mislim da je moje puno pravo, pošto sam za ovom govornicom, govorim sa veoma odgovornog mjesta, da im to drugome kaže. Mislim, ne bih ja se u njihove kadrovske promjene htio miješati, ali kažem vam ljudi, i ako nas, kažem, i još jedno, kaže, zaključci, stavovi, sve je to prenešeno na papir. Pa ljudi moji, papir trpi sve.
Ovdje smo došli sa ovim zahtjevima koji su iznijeli naši funkcioneri iz sindikata. Mi moramo shvatiti veoma složenu situaciju u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Ali moramo razumjeti i to da od albanske granice do ove gore talijanske granice je vikendica na vikendici. Cijele su vikendice. Hoćemo da se, tražimo da se prozovu kladuški funkcioneri koji imaju vikendice na moru. Na koji su inače stekli, ja sam došao 53. na spisak u Veliku Kladušu raditi kao stručnjak. Smrzlo mi se dijete pod počom, a tad su funkcioneri dobivali po 150 miliona kredita, ja 5 miliona kredita. Svoju je kuću prodao, a dobio je društveni stan. I sad onaj ko bi vraćao nas nazad i dao pomilovanje onome ko odgovara za učinjene prekršaje, taj je protiv čitave Krajine i čitave Jugoslavije. Džaba mi ni džaba kad je sam buđa bebas, buđa bebas, njam, 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 njam. Džaba mi ni džaba kad je sam buđa bebas, buđa bebas.
Mozaik vremena.
Socijalistička partija Srbije osnovana je 17. jula 1990. godine. Na kongresu povodom 7 godina postojanja, što šta lepo, pristalicama je poželeo predsjednik stranke Slobodan Milošević.
Ja vam želim srećnu godišnicu naše partije, želim beogradskim socijalistima da budu hrabri, da budu borbeni, da znaju da se bore za interese, dostojanstvo, nezavisno svog naroda, za očuvanje naše zemlje, za njen razvoj, za to da svi u njoj bolje žive, za jedno pravedno društvo, za ono što predstavlja program naše partije onako kako smo ga ustanovili pre 7 godina, a pokazalo se da je taj program preživeo probe velike krize u kojoj se našla naša zemlja i dokazao da je Socijalistička partija Srbije od samog početka imala opredeljenje koje je bilo u interesu cele naše zemlje, našeg naroda, da je uspela svojom politikom da očuva njegovo dostojanstvo, njegove nacionalne interese i da očuva svoju državu. Ja vam želim da u tome istrajete i želim beogradskoj organizaciji posebno mnogo uspeha.
Na obeležavanju jubileja decenije postojanja stranke 17. jula 2000. godine govorio je naravno njen predsjednik Slobodan Milošević. Sa stažom rastao je i entuzijazam, donoseći nove planove u pozicioniranju stranke, takozvanu sendvič taktiku. Levo-levica, desno-desnica, a SPS u sredini.
Socijalistička partija će graditi svoj identitet i na zahtjevima savremenog doba i vremena koje stiže. Ova partija ide u susret tom svetu, a ovdje u Srbiji ona nastaje sa težnjom da svoju republiku učini ravnopravnim i kreativnim delom tog bogatijeg i pravednijeg sveta. U tom smislu, na levici ne treba da strahuju da će se ova partija približiti desnici, kao što ni na desnici ne treba da se nadaju da se ova partija udaljava od levice. Ako program ne bude izražavao interese svojih članova, ako organizacija ne bude dovoljno efikasna, ako rukovodstva postanu birokratizovana, onda ćemo ih menjati. Jedino trajno treba da bude... Jedino trajno treba da bude opredeljenje za bolji, slobodan i pravedan život čovjeka.
Mozaik
vremena.
Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije, koje je trajalo nekoliko dana, vodila se rasprava o predlogu zakona o radioteleviziji Srbije. Predlog zakona izneo je ministar informisanja Ratomir Vico, a prvog dana rasprave, 21. jula 1994. godine, dodatno pojašnjenje zakona lepim manirima pri političkom ophođenju izneo je poslanik Tomislav Nikolić.
Ovde se pominje jedna stvar, a to je višestranački upravni i nadzorni odbor. I vi kažete, ovaj predlog zakona ide na to da se povredi Ustav Republike Srbije, da Skupština preuzme ingerencije vlade i da onda Skupština jednu po jednu nadležnost vlade preuzima, tako da bi jednog dana opoziciona Skupština sve radila. A ja vas pitam, zašto ova vlada po važećem zakonu, a to je potpuno moguće, nije izabrala višestranački upravni odbor? Obmanuli ste javnost, slagali ste poslanike, kad ste rekli da je u prvom sazivu, to je još uvek važeći saziv Upravnog odbora radio televizije, izabranom u novembru 1991. godine, bilo mnogo više opozicionih poslanika nego što su glasovi osvojeni na izborima dozvoljavali. Glasovi osvojeni na izborima 90. Ja ću da vam pročitam, pošto vi ne volite da čitate, sastav Upravnog odbora. Predsjednik je Vukašin Jokanović. Mislim da u političku pripadnost, u stranačku pripadnost nećete sumnjati Vukašina Jokanovića, u ostalom on vam vodi i aferu oko Dafin Bank. Dr. Budimir Košutić, taj je organizovao izbore u Republici Srpskoj Krajini. Dr. Vasilije Krestić, nestranačka ličnost, istupio iz upravnog odbora. Dragoljub Mićunović, tada u to vreme poslanik Demokratske stranke, istupio iz upravnog odbora. Dr. Mihajlo Marković, kod njega možete posumnjati da je još sa vama, jer on izgleda neće u komuniste. Zoran Hristić, kompozitor iz Beograda, dr. Dušan Velović, dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, Ana Prčić, savezni poslanik novinari Subotice, dr. Petar Škundrić, ideolog, Recep Hodža, u prošlom sazivu pod Trčkovom skupštinu, sada podsekretar u saveznoj vladi, Bogosav Božić, u prošlom sazivu savezni poslanik SPS-a, Milovan Vitezović, Kosta Krajinčanić, Petar Savković, Milorad Roganović, Milutin Popovjuda, direktor marketinga, tako beše ove što pevačicama oprašta reklame na televiziji. Gde ste vi tu našli opozicionog poslanika? A šta vas košta da taj odbor od 17 članova ima onoliko opozicionih članova koliko ima opozicionih poslanika u odnosu na vlast?
Sledeći je nuždom primoran za skupštinsku govornicu stao poslanik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Govorim iz nužde. Naime, da samo podsjetim.
Molim za mir.
Da ste onoga trenutka kada je za ovom govornicom stajao gospodin ministar imali najboljega svedoka tvrdnji opozicije koliko je opasno mentalno otrovala svest ljudi ovakva televizija. Krenulo se sa partijskim ciljem, proizvodi neistinu da ubediš druge da joj poveruju, a mi znamo da je to neistina. Međutim, u toj proizvodnji neistina otišlo se toliko daleko da su proizvođači poverovali da su neistine istine. Ovde nije govorio čovek koji pokušava da manipuliše. Ovde je govorio čovek koji duboko veruje u ono što govori. On istinski veruje da je televizija slobodna. On istinski veruje da su oklopni policijski transporteri i policajci sa onim prslucima neprobojnim za metke koji sede u uredničkim kancelarijama, snajperi po krovovima televizije, od kojih je u jednom trenutku samo u mene 9 bilo upereno u Takovsku, da to sve spada u slobodu, da. Da to sve spada u slobodu informisa.
Drugog dana rasprave o zakonu o javnom servisu, 22. jula 1994. godine, poslanicima i narodu kraj malih ekrana obratio se Zoran Đinđić. A tu se negde uvukla i metafora. Cipele, diktat mode.
Moram da razjasnim malo vezu između fabrike cipela i Radio Televizije Srbije. Gospodin Vico dobro razume tu vezu, međutim mislim da on previše dobro razume tu vezu. Tako da, kaže naš narod, preučio je. Znate kako, sigurno da postoje neki standardi, minimalni standardi kvaliteta koje moraju da zadovolje svi proizvođači cipela da bi bili pušteni na tržište. Ali ako vi kažete da jedan proizvođač diktira te kvalitete i da će, na primjer, Radio Televizija Srbije kao taj zamišljeni proizvođač cipela da diktira ukus svim građanima Srbije da nose vojničke čizme ili milicionerske čizme, pa kažete u svetu je to prirodno jer svi moraju neke standarde zadovolje, a naš standard je da to budu čizme, onda vi vrlo dobro razumete o čemu se radi, ali namjerno to brkate. Znači, sigurno da te čizme ili ti programi moraju da zadovoljavaju neke standarde i pristojnosti i političke i sve svake druge, ali da unutar tih standarda postoji toliko mogućnosti za raznovrsnost, kao što na svakom tržištu postoje neki standardi i u krajnjem slučaju i političke stranke zadovoljavaju neke standarde, znači moraju da poštuju Ustav, moraju da poštuju ljudska prava, prava nacionalnih manjina, ne smiju da izazivaju rasnu, versku i drugu mržnju. Iz tog stava ćete vi da izvedete zaključak da je potrebna samo jedna stranka. Sve druge stranke, tako je valjda i u svetu, ne ispunjavaju taj ustav. Znači, stvar je u tome da Radio Televizija Srbije, da je ona uzurpirala monopol na mrežu predajnika po Srbiji, da privatne, gospodine Vico, vama govorim, da privatne televizijske stanice moraju da prave paralelnu mrežu predajnika, kao kada biste pravili 5 ili 6 autoputeva, jer na tom jednom autoputu ne možete da transportujete ono što biste želeli, nego samo ono što onaj koji je napravio taj autoput propisuje. Logično bi bilo da državna radio televizija ima 1 ili 2 kanala, logično bi bilo da taj treći kanal izdaje pod komercijalnim uslovima drugim privatnim televizijskim stanicama, logično bi bilo da zakonodavac propiše normalne standarde za emitovanje programa, a da unutar tih standarda postoji raznolikost i politička i kulturna i svaka druga. To danas kod nas nije omogućeno. Vi sada trenutno stvarate od korporacije braća Karić novog Berlusconija. Vi iza žita dajete frekvencije i dajete mogućnost jednoj privatnoj firmi koja nema nikakvo iskustvo u medijima, dajete im mogućnost da naprave u budućnosti, kako ste vi projektovali, najveću televizijsku stanicu na Balkanu. Istovremeno, postojećim televizijskim stanicama, koje nisu po vašem ukusu, onemogućavate da svoj program šire preko svoje privatne, znači svojim parama privrede iz reklama izgrađene mreže predajnika. To znači, vi na jednoj strani propisujete monopol državne radio televizije, a u onom drugom polju, na onoj margini, tamo gde se navodno šire privatne radio televizijske stanice, tu također propisujete monopol, pa dozvoljavate samo onim privatnim televizijskim stanicama koje su po vašem ukusu. To je dvostruki monopol. Toga nigde na svetu nema, osim možda u Severnoj Koreji.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Novinar Nebojša Spajić upoznao je slušaoce prvog programa Radio Beograda 17. jula 1990. godine sa vaskrslim četničkim idejama i detaljima pomena Draži Mihajloviću organizovanom u Beogradu toga dana.
Druže ti to, druže ti to, tebe Srbi lažu. Oni vole, oni vole, gdje ja lažu. Oni vole, oni vole, gdje ne lažu.
Moguć utjecaj četništva i opasnost od njega ipak ne bi trebalo zanemarivati, pogotovo ako se rečeni uslovi koji su do njegovog ispoljavanja doveli uskoro ne izmene. Šovinizam uzrok svih društvenih problema vidi u nacionalnoj ugroženosti, a rešenje u homogenizaciji nacije protiv svega što je drugačije, a što se doživljava kao suprotstavljeno. Kako ekstremizam ovakve vrste nema kreativnih elemenata, elemenata zalaganja za nešto osim donekle demagoških i retrogradnih, poput zahteva za uspostavljanjem monarhije, već se zasniva na destrukciji, zalaganju protiv, on opstojava i najbolje raste na sopstvenom antipodu. Najizrazitija suprotnost mu je naravno također ideološke prirode, to je bolševički i komunistički totalitarizam. Zato i govor četničkog, zlobnici primećuju Ćosovog i bledunjavog vojvode Vojislava Šešelja, pre svega bio usmeren na sukob sa komunizmom.
Mi kao srpski četnički pokret, kao politička stranka, upražnjavamo isključivo miroljubive metode političke borbe, ali nećemo se pokoriti ni jednoj represivnoj meri postojećeg komunističkog režima.
A kada represija koju je Šešelj pominjao izostane, izostaje i tlo na kome četništvo buja. Milicija je u dva navrata u skladu sa zakonom upozoravala.
Prijavljeni skup je zabranjen. Zabranjeno održavanje bilo kako govora i nošenje transparenata. Zabranjeno je održavanje bilo kakvog govora i nošenje transparenata. Molimo vas da se u miru razlikete. Rešenje o zabrani skupa uručeno vam je blagovremeno.
Strasti okupljenih odmah bi se dakle raspaljivale. Vlast je bila dovoljno mudra da ne interveniše, u suprotnom bi dala za pravo demonstrantima. Ovako njihove strasti, jer svaka ideologija, pa i četnička, podrazumeva u dobroj meri odsustvo razuma, nisu imale protiv čega da se konstituišu. Na primjeru je pala u vodu osnovna tvrdnja okupljenih o totalitarističkoj boljševičkoj represiji, a time i sve njene izvedenice na kojima je protest bio zasnovan. Vlast je dobila političku bitku sa demonstrantima, pokazujući im da doslednije poštuje demokratska načela po kojima se drugačije mišljenje ne kažnjava silom. Pravilna politička odluka bila je ubojitio je sredstvo borbe. Nameće se pitanje, hoće li se četnici, dakle ekstremisti i kao pokret i kao pojedinci, moći zadovoljiti dosadašnjim nenasilnim metodama?
Igrale se zemlje, nasne zemlje Srbije. Igrale se zemlje, nasne zemlje Srbije. Sitno kolo do kola, vidlo se do Stambola. Sitno kolo do kola, vidlo se do Stambola. Sitno kolo do kola, vilo se do Stambola. Sitno kolo do kola, vilo se do Stambola.
Mozaik vremena.
U Beogradu 19. jula 1991. godine pročaskali su Vuk Drašković i Stipe Mesić. Malo o zidovima, ratu i međama, dok još nije stigao geometar.
Ne dirajući unutrašnje granice, ali istovremeno ne pridajući im nikakav karakter kineskog zida, niti državnih međa. Mislili smo da se unutar postojećih republičkih granica uspostavljanjem regiona, teritorijalnih, lokalnih samouprava, kao i kantona izvesnih, po svim republikama riješe nacionalne napetosti, a da se onda uopšte na nivou Jugoslavije osigura i jednakost svih građana, slobodan protok ideja, ljudi, roba, kapitala. Dakle, jedini je to put, činimo nam se, uključenja u Evropu. Nažalost, jednostranom odlukom, odlukom na koju hrvatski narod ima apsolutno pravo, ali mislim da je to trebalo biti izvedeno na drugi način, o razdruživanju, što će reći po mojem poimanju ipak ocepljenju i izbijanjem rata, traje rat, nemojmo zavlačiti glavu u pesak, sada je, čini mi se, najpreče da se povuku granice između Srba i Hrvata. Ja znam da ih niko ne može povući kako valja, ja stalno govorim o toj koži leoparda, o desetinama hiljada mešovitih brakova, o tome da mi imamo Srba u samom Zagrebu, gotovo koliko u cijeloj Kninskoj krajini, da Hrvata ima u Beogradu više nego što ima možda u nekim regijama koje jesu hrvatske, ali su rijetko naseljene. Isprepleli smo se, ali što je tu je, čini mi se da više izbora nema, te se granice moraju povući, i to čini mi se po jednom principu da i Srbi i Hrvati budu siti, a da Bosna ostane na broju.
Pa gledajte, ja nemam mandat govoriti o granicama, ali...
Pa nemam ni ja, samo
prijatelj. Mogu reći svoje mišljenje, naime, sigurno da se ratom ne može ništa riješiti. Jer rat do kojega bi došlo, sve ovo još nije ništa. Dokako je bi katastrofe moglo doći da se ratom iscrtavaju granice. Ali ono što ste vi rekli, činjenica je da je i Hrvatska i Slovenija donijela odluku o razdruživanju. Što se Hrvatske tiče, ja mogu to reći da to ne znači prestanak traženja novog modela u kojem možemo živjeti. Činjenica je i to da Europa ide u regionalni razvoj. Ona otvara sve svoje granice. I kod nas bi sada bio apsurd da mi zatvaramo naše granice. Ja isto smatram da to su različiti pristupi, da stvaranjem suverenih država u jednom zajedničkom modelu ne bi zaustavilo i ne bi smetalo regionalnom razvoju.
Ni kantonizaciji.
Pa vjerojatno ni to. Prema tome, tu bi se dalo mogućnosti za naći mnoga rješenja koja svima mogu odgovarati. Ali prvo kod svih tih pregovora morali bi poći od toga da Hrvati i Srbi nikad nisu u povijesti ratovali. Oni su ratovali u tuđim vojskama, ali Srbija i Hrvatska nikad nije ratovala.
Ne kao država.
Ne kao država nikad. Je suis un jour suis un garçon de Yougoslavie. Je chante, je danse, je bois des coups de vin. Ça c'est la vie en Yougoslavie. Thank you.
Mozaik vremena.
Muzej Šljivovića otvoren je 12. jula 2003. godine u Ribnici kod Mionice. Gde je rakija, tu je i zdravica. Zdravilo se. I snaga i umeće odmeravali na 35. kosidbi na Rajcu 15. jula 2007. godine. Sa jednim od zmajeva sa Rajca razgovarao je Borislav Vučetić.
Milojko Milosavljević Jalovića Đidija.
Đidija je najbolji kosač koji dugo godina kosio na takmičenju, a inače Milosavljević je Milojko 35. jubilarna kosidba, da je svake godine učestvovao na kosidbi. 90. je bio prvak Srbije, 91. prvak Evrope. Inače zdravičar, domaćin ove kosidbe, rukovodi sa kosačima, zna kako koga treba postaviti, gde koga postaviti, šta ko kako radi.
Kako je bi išla zdravica?
Ja kao domaćin uzimam bukliju, prekrstim se im kažem, u ime Gospoda Boga, vere pravoslavne, majke Srbije, države samostalne. Dižem ovu bukliju da nazdravim sve prisutne slušaoce i gledaoce, da pozdravim, da su skupa živi i zdravi. Da Srbija, majka naša, bude zemlja jaka, da pomaže i radnika i seljaka. Da nam ovaj naš dinar dosta više vredi, da se i Kosovo polje sredi. Pa sada pozdravljam opet sve slušaoce, pozdravljamo domaćina današnje kosidbe. Domaćine, Bog ti pomogao, niko ti ništa ne mogao. Ko ti o zlu mislio, o klinu ti visio. Zemlju ti prodavo, ženu ti u najam davo. U tvojoj štali krave i bikovi rikali, u komšinjstvoj pacovi se trkali. Da smo živi i zdravi i živeli. Ako da, Gospod Bog, ovo je 35. jubilarna, da dočekam 50. bit ću sponsor cele kosidbe na Rajcu, živeli.
Bora, poranio da obiđem njive, bora, poranio da obiđem njive.
Mozaik vremena.
Kada se pomene ime Minja Subota, setimo se emisije koju je godinama vodio, Muzički tobogan, kao i velikog broja dečijih pesama koje je otpevao sa horom Kolibri. Bogata karijera u službi najmlađih. Ipak, malo se zna da je Minja Subota strastveni kolekcionar fotoaparata, kamera i radioaparata, o kojima je govorio 20. jula 2011. godine u emisiji Ponoćni varijete. Koje blago krije kolekcija?
Radioaparate, isto, to mi je baš onako tema elektronska, kao elektroničara. Imam i jukeboks jedan sjajan, ispravan, lep jukeboks, Siberg, čikaški. Nabavio sam ga u Beogradu. Znate šta, ja kako sam odlazio uvek na Buljak, to je interesantno. Prvo čovjek malo se prošeta, lepo, a uvek se nešto nađe. To je ta prva, druga ruka, kako to kažu kolekcionari. I ja sam tu viđao i radioaparate. Imao sam kod kuće dva, tri lepa radioaparate. Onda sam mislio da usput bi mogao, a imao sam prostor. Pazite, radioaparate nisu tako mali kao fotoaparati. Znači, potreban jedan prostor da bi se oni, ja ako je držite u podrumu i vek, to nije nikakva kolekcija. Tako sam ja napravio jedan lep prostor za njih i onda sam i kupovao lampaše prvo, tako da onda sam i krenuo i na tranzistor, obzirom da sam ja gospodin u godinama, onda sam ja znao otprilike kako su se razvijeli ti tranzistori i tako dalje. I kad čovjek malo zaroni u tu tehniku radioaparata, u njihovu produkciju svetsku, onda i to postaje jako interesantno. A našto sad, kad imate internet, kad možete proveriti sve ove godine proizvodnje, karakteristike koje smatraju stručnjaci, kakve su im i tako dalje, onda, ja sam, kažem, prikupio, naprimjer, vrlo interesantne su naši radioaparati, one divne drvene kutije, kreirane, fantastično. Drugo, mi smo radili kao Philips, imali smo licence Philipsove i tako dalje, imali smo i svoje kreacije, imali smo sjajne inženjere i imam dosta naše produkcije koja je stvarno bila jako velika i međutim imam te predratne produkcije, recimo imam imam jedan lampaš iz 31. godine koji je interesantan, Philips, naš sam ga na Bajlonijoj pijaci, praktično ispravan. Onda imam sjajnih Minervi, Saba, radioaparata. E, ali onda sam krenuo i te tranzistore. Znaš što me, suste, kad neko voli tehniku, jete, onda se ovako zgrozite kad vidite kako to leži u prašini, to prodaje na buvljaku, tako, našao sam naprijed neke Schaub Lorenz legendarne tranzistore, kao novi, u prašnjavi, kad sam očistio sa svim dodacima i tako dalje, on Blaupunkte, pa sam našao, recimo, kupovao sam, čak u Španiji sam našao, recimo, jedan Bang Olufsen, danske kraljevske kompanije, tranzistor koji je stvarno bio jako skup radi. A s druge strane sam, kako sam bio na dosta na gostovanjima u Rusiji, onda sam ja tamo, tad me to nije interesuo, interesuo su me tada fotoaparati, ali oni su, recimo, Riga je proizvodila izvanredne tranzistore. Da, pa onda su bili pandam transokeaniku američkom i evropskom. I onda sam, recimo, sad našao, pošto oni to teško su mogli da kupe u Rusiji, jer je to išlo na eksport, tako zvani. I onda u Beogradu mnogo toga ima i sad na buvljaku našte u tikovini sa 12 talasnih dužina, ispravan. To su bili, čak je Zapad vapio sad za time, ovi kolekcionari, jer su to izuzetni ovako primjerci, napravljeni, baš kopirano, i talasni preklopnici su američki, onako, njihov sistem rađen. A onda imam, na primjer, jedan izvanredan H6, to je Zenit Transokeanik lampaš, sa subminijatur lampama. Njega, ta čitava serija je bila jako velika, razni modela, i oni su bili i u Africi, i na nosačima aviona, i svugde, tako da i to predstavlja jedan izvanredan primjer, ali je kao nov, na primjer. Zamenio sam ga, neki stari krevet, ne znam, metalni koji sam ja našao, jedan kolekcionar nameštaja mi je dao da je radio par. To su interesantne priče. Danas to je jedno malo bogatstvo, ali i jedna istorija koja je pred vama i tako. I srećom da imam prostora i mislim da će to na kraju završiti sve u muzeju. Ustajem pre 7, pa trčim u školu, a tamo časovi se nižu. Kad se vratim kući sa prepunom torbom, novi zadaci mene stižu. U malenoj sobi ja pišem, računam, a zatim vežbe iz klavira. Učim strani jezik i još 300 čuda, od obaveza nikad nema mira. Ja bi da se u polju što za nasom miriše, da trčim po gravi sa šarenim zmajem, što gore na nebu se niše. A ja bi da se igram, da letim do daleke planete, da bestrižno jurim po livadi cvetnoj, jer ja sam još uvek, jer ja sam još uvek, samo dete.
Bio je ovo 812. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
Magic touch.